Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Odposlechy, úplatky, boje uvnitř strany. Mladá fronta postupně odkrývala čím dál větší politickou aféru. Vyvrcholila 8. dubna 2011.
Podle materiálu zveřejněných...
Na tohle datum nikdy nezapomenu. MF Dnes vyšla speciální 4stránková příloha o špinavých praktikách v nově vzniklé vládě a především ve straně Věci veřejné.
Ovládnutí postu ve vládě i samosprávě měly podle strategického plánu zajistit lukrativní veřejné zakázky.
A až tenkrát se všem otevřeli oči. I těm nevěřícím Tomášům, kteří si pořád mysleli, že bývalý majitel bezpečnostní agentury ABL a později ministr dopravy Vít Bárta je ctihodný podnikatel a snad Mirek Dušín české politiky.
Nesmíte to postavit jako korupci. Myslíte, že máme zdarma lístky a jistí do kina? Tady mi jich pár zbylo, proč bych vám je nedal?
To on opravdu nebyl. Chtěl se přes politickou moc dostat k veřejným zakázkám. Naprosto otevřeně motivoval své spolustraníky, aby plnili partajní pokladnu i svoji kapsu z veřejných peněz. Příloha vyšla v pátek. A já jsem byl od rána v terénu. Sbíral jsem podklady pro další reportáže. Telefonů jsem měl z bezpečnostních důvodů tehdy víc. A všechny non-stop zvonili. Začala se hroutit vláda. Bylo to naprosto šílený. Stres, úzkosti, obrovský tlak. Na konci článku bylo moje jméno. A mně začalo být jasné, že jestli ten tlak rychle nepřestane, tak se asi zhroutím i já.
Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Jaroslava Kmenty Prohnilý. 10 let v podsvětí české politiky. Díl druhý. Superguru Bárta.
Chtěli jsme na naše zjištění upoutat maximální pozornost.
Dobrý den. Jednu mladou frontu.
Jednoslovný titul odhalen a pod ním stál Vít Bárta. Postoj jak z manažerské příručky, založené ruce, kravata ladící s kapesničkem a pro něj typický arrogantní pohled. Nebyl mu ale moc platný. Podařilo se nám dokázat, že si Bárta už před vstupem do politiky v roce 2008 jasně nalajnoval, co chce. Nejsilnější soukromou bezpečnostní agenturu v zemi, která získá mimo jiné všechny státní zakázky a přes politický vliv si bude přihrávat i ty soukromé. Rafinovaný plán. Tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek pěnil.
Věci veřejné buď nepochopili, nebo nechtějí pochopit, co skutečně veřejnost pobouřilo. Že to nebyla ta či ona kauza, ale že to byl privatizační projekt, jak si jedna agentura zprivatizuje veřejnou moc.
Když říkám, nám se podařilo dokázat, tak myslím tým Mladé fronty Dnes, kterou v té době vedl Robert Čásenský, ještě předtím, než ji ovládl jistý oligarcha s politickými ambicemi Andrej Babiš.
Budu říkat Roberte, že jo, nebo protože nebudem říkat Čendo, že jo, takový...
Mně to je, to, no? Takhle je to asi pro mě v pohodě.
Takhle si, no.
Dnešní šéfredaktor časopisu Reportér a můj velký kamarád.
Já si vzpomínám na jednu věc, jako, která byla hrozně zásadní, a to několik dnů před vypuknutím té aféry vlastně v té podobě té přílohy odhalen. Tak taková debata s tím, co já jsem vlastně už do té doby nazbíral.
Čenda s Jirkou Kubíkem, který byl jeho zástupcem a se kterým jsem se bavil v minulém díle, si se mnou dali těsně před vypuknutím celé aféry schůzku.
A tam došlo k situaci, že prostě já jsem vám to vyjevil. Vy jste z toho byli jako fakt jako úplně přepadlí, protože jako to bylo fakt šílený, když si uvědomíš, že tyhle ty lidi jsou u vlády na klíčových pozicích, mají v gesci ministerstvo vnitra a podobně. Že jo. tak prostě byl to takový velký šok a taky obava vlastně, co bude a co se stane. A jestli vlastně poneseme tu zodpovědnost na, ten, na tom hřbetě a jestli si zase v úzovkách budeme přivádět vlastně ty problémy.
Já jsem věděl, že my do toho jako noviny půjdeme, tak jako jsme do toho šli vždycky. Ale vzhledem k tomu, že jsme věděli, co ta ABL dělá, pro mě bylo důležitý, aby to bylo tvý osobní rozhodnutí. Věděli jsme, že jsou schopní vyhrožovat jako konkrétním lidem. Hmm. Já jako v případě, když se jednalo o nějaký politický čin typu ministr má skandál, bude sice kolem toho jako velký řev, ale není moc pravděpodobný, že by úplatný ministr přišel a začal vyhrožovat tvý rodině anebo se natáčet jako tvojí ženu a tvý děti.
Ten pátek, kdy to celé bouchlo, jsem byl opravdu v dost velkém psychu. Pokoušel jsem se na kauze Věcí veřejných pracovat dál, ale moc to nešlo. Měl jsem pocit, že mě sleduje celá republika. Mobily neustále pípaly a zvonily. Dostával jsem spoustu nadšených zpráv a gratulací, ale taky reakce, které byly nadšené míň a řadu žádostí o vyjádření. Oběd byl ještě daleko a opozice už vyzývala Bártu k rezignaci.
Odchod ministra Bárty z vlády je rozhodně na místě, ale v žádném případě neřeší celý problém toho obrovského korupčního skandálu.
To je Bohuslav Sobotka, tehdejší předseda ČSSD.
V podání strany Věci veřejné se politická kultura dostala na samé dno.
Dno, odkud se toho pátečního dopoledne šířily otřesy vnitrostátní politikou, které komentoval i prezident Klaus.
Já bych samozřejmě musel asi přijmout demisi v nějaké situaci více členů vlády. Já myslím, že ta vláda je zralá na jisté přeskupení.
Bylo mi jasné, že se schyluje k zemětřesení a rozbušku jsem spustil já. Potřeboval jsem se nadechnout. Vypnul jsem všechny mobily a zaplul do restaurace Imperial na rohu ulic Na Poříčí a Zlatnická, kde po sobě kdysi za dob Saturnina házeli hosté koblihy. Hned u vstupu na vás dýchne první republika. Secesní obklady a zdobené sloupy, svíjevy z české historie, ale taky z Orientu nebo Řecka. Vychutnával jsem si ten božský klid, jako bych byl někde na Korfu a nohy měl namočené v moři. Usmíval jsem se a jen tak se díval do blba. Pil jsem kávu. Bylo mi aspoň chvíli dobře. Jenže z pohody kavárny mě rychle vytrhli lidé kolem. Dva muži u vedlejšího stolu živě diskutovali nad novinami. Dáma u dalšího stolu píchala prstem do novin, jako by to byla voodoo panenka z tváří Víta Bárty. Nakonec jsem zapnul alespoň ten soukromý mobil. Jenom několik hodin od momentu, kdy rotačky vyplivly naši přílohu odhalen, lídr strany Věci veřejné a ministr dopravy Vít Bárta rezignoval. Bylo 17 minut po 12. hodině. Zprávy mi zněly jako rajská hudba.
Ministr dopravy Vít Bárta oznamuje krátce popoledni, že opouští vládu Petra Nečase. Nechce dál poškozovat vlastní stranu. Premiér jeho demisi okamžitě přijímá.
Dnes předám návrh své rezignace na post ministra dopravy premiérovi, aby ji předal prezidentovi republiky.
V tu chvíli mi ale zazvonil telefon.
Kámo, fakt si teď radši vyžádej konzultaci s vaším bezpečákem. Zamykej se doma i v autě.
Byl to kamarád, který dlouho pracoval ve speciálních složkách policie.
Zapínej alarm a zkontroluj, že fakt funguje správně.
Určitě mockrát sám dělal to, před čím mě varoval.
Telefon nenechávej přes noc v obýváku, ber si ho do ložnice. Pošli si vašeho bezpečáka, ti koupí paralyzér, taser nebo aspoň pepřák.
Sypal ze sebe doporučení, která mi na klidu nepřidávala. Zmohli jsem se jenom na otázku, jestli si fakt myslí, že mi něco hrozí. Na vteřinu zaváhal.
No, Erdo, nebyl bych z toho úplně v křeči, ale buď teď na chvíli pozornější, abys neměl zkaženej víkend nebo zbytečně vyděšenou rodinu.
Tohle říct rodině mám zkažených víkendů požehnaně. To mě skoro rozesmálo. Tohle rozhodně nebyl konec.
Pátek plný událostí, vítejte.
Přejeme vám dobrý večer.
Skandál Věcí veřejných zasáhl i vládu. Vít Bárta odchází z kabinetu Petra Nečase.
Ještě v ten den večer Petr Nečas přitvrdil.
A nebude to zřejmě jediná změna ve vládě.
Premiér chtěl hlavy všech ministrů Věcí veřejných i jejich náměstků.
Považuji za nepřijatelné, aby lidé, kteří jsou spjati, ať již přímo nebo nepřímo, s firmou ABL či dalšími soukromými bezpečnostními službami, zastávali ve vládě, kde jsem jejím předsedou, pozice, ať již ústavních činitelů nebo představitelů státní správy.
Říkal tomu úplná deabilizace politiky. Každý, kdo měl něco společného s bezpečnostní agenturou ABL, musel odejít. Nejdřív to vypadalo, že budou VVčka držet spolu a Vít Bárta odstoupí jen na chvíli. Jak sám říkal, nech se osprchuje od těch nevoňavých věcí.
Oni se začali bránit, samozřejmě tvrdili, že to není pravda. Vít Bárta někde vyhlašoval, že ty noviny zažaluje. A co bylo zajímavé, jak se začali bránit v tom, že jednak začali samozřejmě útočit jako na tebe, na různých tiskovkách a podobně. V té době to ještě ne, tam ještě nebylo žádný prozření těch spolustraníků, že oni na začátku byli jako všichni vlastně s tím Bártou. A zároveň, což je jako hezká historka, začali používat takzvanou trolí farmu, to znamená najatý lidi, kteří psali komentáře pod každý ten článek, který se týhle kauzy týkal. A mělo to ten efekt, že v tom vedení toho vydavatelství, nemyslím tím v redakci, ale jako třeba v tom představenstvu, tam některý kolegové byli trošku znejistění, protože když viděli, jak se ty Včka hlasitě bránějí a ještě četli, viděli, jak ty reakce pod tím, tak najednou začali pochybovat, jestli jsme teda neudělali nějakou chybu, a myslím, že se nám ale podařilo jim vysvětlit, že jsme teda jako udělali všechno správně.
Byli jsme pod palbou prostě ze všech stran. Jeden z mála telefonů, který jsem ten den zvednul, byl od manželky. Připomínala mi, že máma jít ke kamarádům na grilovačku. Doteď si pamatuju, co jsem mi odpověděl. To nezvládnu, dneska grilujeme ministra dopravy. A za chvíli budou grilovat mě. Byl jsem zrovna v taxíku na cestě do večerního vysílání České televize.
Jaroslave, vítejte ve studiu Hyde Parku, dobrý večer.
Dobrý večer.
Díky za to, že jste dorazil, byť jste měl zcela jistě dnes hektický den, nebo se mýlím?
Dneska to bylo hodně náročný, ale myslím, že to kolegové ještě taky za mě zvládnou.
Tak teď to bude taky intenzivní, protože se nám tady schází skutečně mnoho otázek, názorů. Tato záležitost samozřejmě zajímá prakticky celou zemi, to znamená.
Celá země byla v napětí, jak se situace bude vyvíjet dál.
Myslíte, že pan prezident nepřijal?
A množily se také dotazy po našich zdrojích.
Pojďme po pořádku, pane Komento, kde jste vzali dnes zveřejněné dokumenty?
To je věc, kterou v životě nebudeme komentovat, a to je prostě záležitost, kterou, nebo věc, kterou ctí všichni novináři na světě, není to jenom tady v České republice. Ochrana zdroje je na výsost nejdůležitější pro nás, pro naši další práci, takže bohužel na tenhle dotaz nebudu odpovídat.
Zdroje z téhle kauzy nesmím prozradit dodnes, protože by jim pořád mohlo jít o život. Pojmenoval jsem si je podle slavné americké kauzy Watergate Hluboké hrdlo a čísloval je. Čím víc jsme toho zveřejnili, tím víc zdrojů se nám ozývalo. A rozklad VVček se zrychloval. Nakonec rezignovali i ministr školství Josef Dobeš, i ministr vnitra Radek John. Ten se později vzdal i postu místopředsedy vlády.
Rezignuji vědomě a s plnou vážností jako předseda koaliční strany na pozici člena vlády.
Věci veřejné se rozdělily do dvou skupin. Jedni se dál pokoušeli bránit otce zakladatele Bártu a jako Věci veřejné pokračovali v opozici. Ti rozumnější v čele s poslankyní VVček Karolinou Pík založili novou politickou platformu Lidem a zůstali ve vládě Petra Nečase.
Nemohu již nadále souhlasit s prosazovaným politickým stylem destrukce a nesrozumitelných kroků.
Obrana Bárty se začala drolit a přicházel o moc. Lidé se přestali bát a začali s námi mnohem víc mluvit o tom, jak vlastně Věci veřejné fungovaly.
Ale možná, že by ještě bylo jako zajímavé si říct jednu věc. A to jsou momenty náhody, které v takových jako případech pomáhají.
Protože to je zajímavý člověk.
Já si třeba vzpomínám po tom, co tenhle ten materiál vyšel, tak Jsem byl na nějaký schůzce s vlastně bratrem Víta Bárty.
Matějem.
A on tehdy, já už nevím, co to bylo za větu, ale řekl určitě během toho, jsme se tak opatrně povídali, on říkal, jak jim škodíme, a já jsem říkal, jak máme pravdu. Taková běžná konverzace tohoto typu. A on tam řekl nějakou větu, která vlastně pro mě byla jako důkazem, že nějaká náma sestavená hypotéza je pravdivá. Já už si to nepamatuju do detailu, ale v několika jiných kauzách si pamatuju, že se mi třeba stalo, že jsem se s někým takhle bavil a najednou to ten, z toho člověka vypadlo, jak to víte. A v tu chvíli si říkáš, aha, super.
Pravda.
A nevím, jestli vzpomínáš na to, jak nám přišel záhadný mail.
Jo, to byl vlastně ten hluboké hrdlo 5, kterýho jsem si pak takhle nazval. To byl člověk, který měl velkou sumu informací, věděl co a jak, měl nějaké podklady, dokumenty a dlouhou dobu to v sobě držel. A ještě prvé, když viděl, jaký jsme my držáci, že my jsme jako psi a rafli jsme a nepustíme se a nebojíme se, tak jako toho zastrašování ze strany ABL Věcí veřejných, tak vlastně on se teprve ozval a řekl jako, že by byl ochotný se sejít a třeba si o těch věcech promluvit. A pamatuju si, že ono takovýchhle mailů prostě typu dostaneš během té práce v redakci během týdne několik, jo. A vždycky je o to nějak vyselektovat, protože někteří jsou opravdu, to jsou prostě takový jako rádoby pomocníci.
Pojďme si to říct normálně na rovinu, často píšou šílenci do různých médií, to je jako také.
Spiklenecký teorie, prostě to každý vymyslí na jedné ruce, ne 10, ale 20. No a tenhle ten se vymykal tím, jakým způsobem byl napsaný ten mail a jak, co naznačoval. A já jsem ti to tehdy poslal a chtěl jsem vědět jako tvůj názor, prostě co říkáš v tomto průběhu ty kauzy, má se s ním kontaktovat, nebo ho považuješ za nějakýho trotla. A ty si to tehdy vyhodnotil, si pamatuju, říkal a napsal jsi mi do mailu, hele, tohle bych nepodceňoval, tohle vypadá zajímavě, sedí si s ním.
Rychle se ukázalo, že hluboké hrdlo 5 bude náš nejcennější zdroj. Byl hodně ostražitý a nejdřív jsem si říkal, že skoro paranoidní. Stálo to 3 telefony na jedno použití a taky spousta kilometrů nakroužených kolem různých sjezdů dálnic, abych zjistil, jestli mě někdo nesleduje. A minimálně jednou fakt sledoval. Když se mi s hlubokým hrdlem 5 konečně podařilo potkat, pochopil jsem. Vážně mu šlo o život. Měl prostě obyčejný pud sebezáchovy. Mimo jiné nám předal i dokument, který byl poslední hřebíček do rakve Věcí veřejných.
Nejmenší vládní strana má pořád co vysvětlovat. Tentokrát dokument, podle nějž její lidé na komunální úrovni schválně přeceňovali zakázky. Rozdíl připadl partaji a jim pak za to odměna.
Etický kodex VV. Publikovali jsme ho v úterý 17. května 2011. Už v titulku bylo vše podstatné. VV chtěli provize z veřejných zakázek.
Podle Mladé fronty Dnes je z dokumentu jasné, že chtěli Věci veřejné vytěžit z veřejných zakázek co nejvíc. Pro členy strany, kteří se dostali na vyšší posty a mohli se státními zakázkami manipulovat, měl se psat dokonce Bárta manuál, etický kodex. Zakázky mohly být podle něj nadhodnocené o 10%.
Vít Bárta motivoval své nejbližší spolustraníky k získávání peněz do stranické pokladny 20% provizí. Když zajistíte z veřejné zakázky pro stranu 10%, 20% z toho bude pro vás. Kodex se psali rok a čtvrt před vstupem Bárty do vlády.
Dokument mluví také o koncepční radě Věcí veřejných, několika lidech okolo Bárty, kteří o věcech ve straně rozhodovali místo oficiálního vedení. Vznikla údajně v roce 2009 a scházela se v Bártově bytě. Jejími členy byly mimo jiné i Karolína Pík nebo Josef Dobeš.
Tenhle spolek nejvyšších měl za úkol především hlídat, aby se členové VVček chovali v souladu s tímto kodexem, tedy aby odváděli peníze z nadhodnocených zakázek do stranické kasy. Bártovi totiž záleželo na tom, aby se mu vrátili peníze, které do strany vložil. Z dokumentu není jasné, kolik přesně to bylo, ale Bárta tam píše. Věci veřejné jsou povinny VB, tedy Vítu Bártovi, vrátit celkovou výši investice.
Tahle koncepční rada měla být tajná a oni mělo vědět pouze určitý, nebo měl vědět pouze určitý okruh lidí.
Tohle je bývalý poslanec VV Jaroslav Škárka, který o koncepční radě začal mluvit.
Do médií řekl třeba i to, že každý člen tohoto tajného spolku byl zodpovědný za určitou oblast. Škárka byl pokladník strany a takzvaný bezpečnostní guru. Ano, slyšíte správně. Bárta pro vyvolené vymyslel výraz guru. Samotný Bárta si říkal superguru. Hluboké hrdlo 5 mi dalo obrovské množství materiálů, který jsem nestíhal všechny zpracovat. Část byla navíc zašifrovaná. Narazil jsem ale na jednu zajímavou linku. Propojení strany Věci veřejné s takzvanými pražskými kmotry. Hlavně s politickými podnikateli Tomášem Hrdličkou a Romanem Janouškem.
Nejasné propojení mezi stavební firmou Navatip, agenturou ABL a skryté financování Věcí veřejných. Mladá fronta přišla s tím, že bývalá Bártova společnost vypracovala Navatipu bezpečnostní analýzu. ABL dostala za 19 dní práce skoro 9 milionů korun. Smlouvu nezprostředkovával nikdo z firem, ale ekonom Věcí veřejných Radim Vysloužil. Peníze pro Bártovu ABL tak nakonec mohly skončit na stranickém účtu VVček. To všechno v květnu 2009, tedy v době, kdy se začala chystat předvolební kampaň. Korespondence ABL navíc vyplývá, že k analýze pro Navatip vůbec nedošlo.
Že za Navatipem stojí kmotři Janoušek a Hrdlička, jsem už věděl, i když to oba vehementně popírali. Teď jsem měl ale v ruce důkaz, že právě oni zajišťovali Věcem veřejným peníze. A známá byla i linka pražských kmotrů k ODS. To byla vlastně ta největší zrůdnost. Věci veřejné byly jen uměle vytvořeným Bčkem ODS. Od samého začátku to byl plán vlivných kmotrů. Ti si totiž dobře spočítali, že by mohli po první dekádě vládnutí Mirka Topolánka ztratit moc. A tak se kmotři Roman Janoušek a Tomáš Hrdlička dohodli s ambiciozním Vítem Bártou, že mu pomůžou vdechnout život straně Věci veřejné. Právě tohle je na investigativní žurnalistice to krásný a hrozný zároveň. Máme tu demokraticky zvolené politiky, u kterých ale nikdy nemůžeme mít 100% jistotu, že se budou chovat slušně, hrát fair hru. A proto je tu další noha demokracie, svobodná média, která by politiky měla hlídat. A u Věcí veřejných se nám to povedlo. Naše práce měla smysl. My jsme rozsvítili 10 reflektorů namířených na VVčka. Všem jsme odhalili, co se na politické scéně zrovna děje. A přestalo se krást.
Přestalo se krást v tomto konkrétním případě, ano, tak je to tak. Potřeba říct, tak bych jako...
No tak samozřejmě...
Je to hezký optimistický přístup, ale nepřestalo se krást. Přestalo se krást takhle.
No ano, vždycky se krade ještě někde jinde. Vždycky je spousta reflektorů, které je ještě potřeba rozsvítit. Třeba ty, mířící právě na modré kmotry, kteří Věci veřejné zafinancovali. V téhle fázi jsem totiž ještě netušil, co na mě čeká v zašifrovaném disku od Hlubokého hrdla 5.
Dobře, tak probíhá výběrový řízení na ředitele pojišťovna VZP.
Ano.
Praha, střední Čechy.
Ano.
Máš to nějak pod kontrolou nebo nemáš?
Ne, nemám. Voláme tak, ale v pondělí, že se máme vidět.
Pamatujete si odposlechy Pavla Béma s Mazánkem a Kolibříkem? Ale o modrých kmotrech až v příštím díle. Použité pasáže vycházejí z knihy Všeho schopní Superguru Bárta, která vyšla v listopadu 2011. Moje jméno je Jaroslav Kmenta a tohle je podcast Prohnilý.
Slyšeli jste druhou epizodu podcastové série Prohnilý. Ve spolupráci s podcastovým týmem Seznam zpráv vyrobilo Storylab Audio. Režie a zvuková dramaturgie Damian Machaj, scénář Petr Koubek, hudba a sound design Ivan Horák, dramaturgické konzultace Lucie Krizová, rešerše Karolina Veselá, producent Hana Němečková. V roli policisty jste slyšeli Jiřího Vyorálka.